Teďko budeme číst z Bible, budeme číst hlavně z Janova evangelia, v podstatě celou 12. kapitolu, ale do ní bude vložena ještě část z Lukášova evangelia 19. kapitoly. Musím se přiznat, že mě až překvapilo, jaké všechny krásné události a zajímavé události se odehrály týden před Velikonocemi. Co se odehrálo v sobotu, v neděli a ty další dny. A je to řada krásných příběhů a zkusme se zaměřit na skupiny lidí, které v těch příbězích můžeme vidět, jak oni jednali a co si o jejich jednání myslel a řekl Pán Ježíš Kristus. Budeme tedy teď číst Jan 12. kapitolu a budeme číst od 1. do 19. verše. 6 dní před velikonočními svátky, čili můžeme říct jakoby včera, že to bylo v sobotu, přišel Ježíš do Betánie. To je ta vesnice, kde bydlel Lazar, který zemřel a kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Já se vám omlouvám, já čtu z překladu doktora Kurce, to jsem dnes neřekl. Zde mu připravili slavnostní večeři. Marta obsluhovala hosty a Lazar byl jeden z těch, kdo spolu s Ježíšem leželi na lehátkách u stolu. Tu vzala Marie alabastrovou nádobu vzácného oleje z pravého nardu, ulomila hrdlo nádoby, potřela Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Celý dům se naplnil vůní toho oleje. To se nelíbilo jednomu z Ježíšových žáků. Je to Jidáš Iškariotský, který Ježíše nakonec i zradí. A teď nevydrží být sticha a promluví. Není to škoda takhle plýtvat penězi? Ten olej se přece mohl prodat za celoroční mzdu dělníka a peníze se mohly dát na dobročinný účel. Řekl to snad jako člověk, který má opravdu starost o chudé lidi? Vůbec ne. Vždyť to byl zloděj, kterému jen bylo líto, že mu unikla část zisku. Nosil totiž společný měšec a z příspěvků do této pokladnice si vždy něco ukládal stranou pro sebe. Ježíš mu však odpověděl, dejte ženě pokoj. Udělala to jako přípravu k mému pohřbu. Chudí lidé budou na světě v každé době. A kdykoliv budete chtít, můžete jim posloužit. Ale mě jako člověka máte mezi sebou už jen na krátký čas. Lidé v Jeruzalémě se dověděli, že Ježíš je v Betánii a přišli četném zástupu za ním, aby ho viděli. Chtěli však vidět nejen Ježíše, ale i Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Když o tom slyšeli přední kněží, hned se uradili, že zabijí i Lazara. Vždyť mnoho Židů právě při pohledu na Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých, uvěřilo v Ježíše jako v Mesiáše a odvracelo se od židovského náboženství. A teď odskočíme do Lukášova evangelia. Devatenácté kapitoly od 41. do 44. verše. Když se blížil k městu Pán Ježíš na oslátku a uviděl je, zaplakal nad ním a řekl, kéž bys ty město poznalo aspoň v tento svůj slavný den, co je ti ku pokoji. Ale je to nyní skryto tvým očím, takže zavrhuješ pokoj a jdeš do skázy. Neboť přijdou na tebe dni, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou a sevřou ze všech stran a srovnají tě se zemí, pobíjí tvé obyvatele a zanechají za sebou jenom trosky a sutiny, protože si nepoznalo, že přišel čas, kdy tě navštívil sám Bůh, aby tě zachránil. A můžeme pokračovat v Jan 12, 20 až 43. Na druhý den po té slavnostní večeři v Betánii uslyšeli mnozí poutníci, kteří přišli na svátky, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Měli z jeho příchodu radost, proto vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: buď chválen Bůh, zdar tomu, který přichází na příkaz Pána v nebesích jako náš izraelský král. A Ježíš našel oslátko, sedl na ně a vyjel do Jeruzaléma. Tak se splnila předpověď proroka Zachariáše: neboj se, dcero Sionská, neměj strach, Jeruzaléme, hleď, tady přichází tvůj král, na mladém sedí oslátku. Jeho žáci tomu v té chvíli ovšem nerozuměli. Až když se Ježíš vrátil do nebeské slávy a když do jejich srdcí vstoupil Duch svatý jako učitel, na všechno si vzpomněli. A teprve tehdy pochopili, že se všechno stalo právě tak, jak o tom psali proroci dávno před jeho příchodem. Lidé, kteří na vlastní oči viděli, jak Ježíš v Betánii zavolal z hrobu Lazara, vyprávěli v Jeruzalémě jako očití svědkové o tomto velikém zázraku. A právě toto svědectví způsobilo, že mu teď tak četný zástup vyšel naproti, když se dověděli, že přichází do Jeruzaléma. Šli mu vstříc, protože chtěli vidět toho, který vzkřísí i mrtvé. Tu si farizeové řekli mezi sebou: tak se na to podívejme. Po dobrém tady nic nedokážeme. Hle, celý svět se hrne jen za ním. Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích klaněli Bohu, byli také někteří Řekové, kteří věřili, že je jenom jeden Bůh. My víme, že Řekové věřili na hodně bohů, že? Z mytologie to známe, tak ti to věřili jenom v jednoho. Ti teď přistoupili k Filipovi. Důvěřovali mu, protože měl řecké jméno a pocházel z Betsaidy v Galileji, kde žilo i dost pohanů. A ti Řekové ho prosili: pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip se radil s Ondřejem a potom oba společně šli a pověděli to Ježíšovi. Jsou tu nějací Řekové a chtěli by tě blíže poznat. A Ježíš jim odpověděl: už přišla ta hodina, kdy se syn člověka po své potupné smrti vrátí zpátky do nebeské slávy. Jistotně říkám vám, pšeničné zrno musí padnout do země a odumřít. Jen potom ožije a vrátí se naspátek jako klas, kde je mnoho nových zrn. Neumřeli však, zůstane samo a bude bez užitku. A tohle je vůbec nejpřednější zákon lidského života. Kdo svůj život sobecky miluje, ten ho ztratí. Kdo však se ho tady na světě kvůli mně dobrovolně vzdává, ten ho získá pro celou věčnost. Jestliže mi tedy ti Řekové chtějí sloužit, řekněte jim, že to nejde jinak než cestou pšeničného zrna. Jen potom, jako moji opravdoví následovníci, dojdou tam, kam jdu já, do nebeské slávy. Můj Otec totiž poctí každého, kdo mi slouží. Tato jediná cesta k pravé slávě není lehká. Tady bych skončil, i když je to zajímavé číst dál. Můžeme o tom textu přemýšlet i během toho, co nám zaspívají teď zpěváci píseň.
Tak jsem nadnesl, že v tomto našem příběhu je několik skupin lidí a mohli bychom si položit otázku, ke které skupině bychom chtěli patřit. A potom druhou otázku, kam opravdu patříme. Protože jsem i sám u sebe zjistil, že se to kolikrát liší. Že někdy je to se mnou jinak, než bych si přál, aby to bylo. V té písni, kterou jsme se zpěváky zpívali, ta naše touha byla vyjádřena jasně. Toužíme potom, aby Ježíš Kristus, aby svatý Bůh byl naším pánem, aby nás vedl. Věřím, že i řada těch lidí, o kterých jsme četli v tom příběhu, potom toužila. Ale ne všem se to povedlo. A já bych se chtěl nejprve zamyslet nad jednou skupinou lidí, a to je skupina lidí z Betánie. Kdo byl v Betánii? Prosím nápovědu. Kdo byl v Betánii? Tak, Marta, Marie, Lazar, bych to napsal. A pán Ježíš samozřejmě. Marta plus Marie plus Lazar. Proč šel pán Ježíš do Betánie? Mohli bychom o tom dlouho špekulovat. Na pána Ježíše byl totiž vydaný zatykač. Vedoucí židů, farizeové, nejvyšší kněží jasně řekli, kdokoliv z vás uvidí, že Ježíš je tady, musíte to nahlásit. Možná Pán Ježíš jako Boží syn by měl radostně prožít svátky Velikonoc v Božím domě. Ale v Božím domě na něj v Jeruzalémě na něj nečekalo nic pěkného. Na něj čekala pouze zásahová jednotka, která ho chtěla zatknout. A tak si myslím, že Pán Ježíš šel na místo, kde byli lidé, kteří ho měli opravdu rádi. To můžeme usuzovat z řady příběhů, které se udály předtím, než to, co jsme četli. A tak Pán Ježíš šel trávit čas se svými milými. Podívejme se na každého z nich, protože každý z nich byl úplně jiný a každý z nich úplně jinak pojímal svoji službu Bohu. Marta. Marta měla otevřený ruce pro službu. Připravovala pohostinství, obsluhovala. Marie. Marie měla zvláštní způsob, jak prokázala svoji lásku Pánu Ježíši. Možná i Marta to viděla jinak. Možná to viděla Marta podobně jako Jidáš. Proč utrácíš 500 000 během 10 minut? A ona to přesto udělala, protože to byl její projev úcty k Pánu Ježíši Kristu, protože ho milovala, protože vzala celý svoje věno a dala ho Ježíši. Nemohu nezmínit to, že byla jedna z mála, které se podařilo pomazat Pána Ježíše k pohřbu. Když ženy přišly k hrobu, hrob byl již prázdný a už se jim to nepovedlo. Oni ho přišli pomazat a už bylo pozdě. A i v tomto příběhu můžeme vidět, že se někomu něco nepovedlo, protože už bylo pozdě. Protože už ten čas, kdy bylo možnost prokázat službu Pánu Ježíši, tak najednou už byl pryč. Tak to byla Marie. A pak tam byl Lazar. Lazar pro mě zvláštní případ člověka. Lazar oslovil řadu lidí. Jestli jste dobře poslouchali, tak jsme se mohli dovědět, že bylo hodně lidí, kteří díky vzkříšení Lazara uvěřilo v Pána Ježíše Krista. Měl Lazar nějaký zvláštní proslovy? Chodil někde zvláštně po ulicích Betánie, šel do Jeruzaléma a říkal, podívejte se na mě, já jsem byl vzkříšen. Čteme tam něco takového? Nečteme. Nečteme nikde jediný slovo o tom, že by něco zvláštního Lazar dělal nebo mluvil. Jediný, co čteme zvláštního, co Ježíš učinil s Lazarem. Ježíš Lazara vzkřísil. A to byl ten důvod, že se tam lidé hrnuli. Co Lazar musel vydržet? Představuji si to tak, že musel vydržet ty zástupy lidí, kteří se na to šli podívat, kteří to chtěli vidět na vlastní oči, že to tak opravdu bylo. A ti, co to viděli, potom o tom svědčili dál. Když mluvím o zástupech lidí, tak mě to až překvapilo, že si vykladači Bible myslí, že v tehdejší době mohlo být v Jeruzalémě 1 až 2 miliony lidí. Takže to nebyla žádná troška, která se tam sešla, ale byly to opravdu zástupy. A takže to byla rodina. Myslím, že bychom si přáli, aspoň já bych si přál, aby moje srdce bylo Pánu Bohu tak blízko, že by Pán Ježíš chtěl ten čas, který má poslední před svým utrpením, trávit se mnou. Pak máme další skupinu lidí. A to není skupina, to je jednotlivec. Já bych ho rád napsal jiným způsobem, ale pro jednoduchost napíšu Jidáš. Jidáš byl člověk, o kterém jsme četli, že to byl zloděj. Tím jsem nechtěl začít. Já jsem chtěl začít tím, že Jidáš jako první reaguje na skutek Marie. A jako první se ozývá a říká, mohlo by to být jinak. Je mu líto těch peněz. Já jsem si vždycky dřív myslel, že mu je jich líto opravdu kvůli tomu, že byl dobrý hospodář. Protože ono v ekumenickém překladu je to trochu skrytější, to, jak to s ním bylo. A v těch ostatních evangeliích, kde to čtete, to není tak jasně napsáno. Jedině u Jana je to tak výrazně napsáno, že mu šlo o jeho vlastní kapsu. A to jsem si kladl otázku, když mě Pán Bůh svěřil nějaký věci, svěřil mi život, svěřil mi schopnosti, svěřil mi ruce, svěřil mi peníze, umožnil mi, že můžu pracovat, jde mi o moji kapsu, anebo mi jde o Pána Boha. O to, abych hledal, jak tím mám Pánu Bohu sloužit dál. Jidášovi šlo tedy o jeho kapsu. A kladl jsem si otázku, jak je to možný, že Ježíš, který věděl, že si Jidáš ulejvá do svý vlastní, myslím si, že to neměl schválený jako provizi, tady se starej o tu kasu a můžeš si z toho 10% vzít. To si rozhodně nemyslím, že by to tak bylo. Tak ten, který věděl, že tam takovýhleho neřáda ve svým týmu má, že si ho tam nechal. Kdo z nás by si nechal takovýho člověka hlídat kasu? Jsem přesvědčený, že kdybyste se dověděli, že si ulejvám něco ze zborových peněz stranou, tak byste rychle vyměnili hospodáře. Pán Ježíš to neudělal. Já jsem musel přemýšlet, proč to Pán Ježíš neudělal. Proč dokonce ani tady neříká Jidášovi, si zloděj. Proč to nerozmáznul před ostatníma lidma, jaký ten Jidáš opravdu je neřád. Já jsem přesvědčený, že je to proto, že mu dával šanci. Jsem přesvědčený, že pořád ještě měl Jidáš možnost změnit svoje smýšlení. A vedlo mě to k tomu, tenhle ten Jidáš a to, jak Pán Ježíš s ním reagoval, který jenom říká, dej ty Marii pokoj, nech jí bejt. Ty vůbec nevíš o tom, co ona udělala. Nic jiného neříká. Já jsem chtěl mluvit o více lidech, tak to zkusím nějak zkrátit. Máme tu Ježíšovi učedníky. Ježíšovi učedníci se nám objevují víckrát v našem příběhu. Ale já bych zmínil jenom jednu věc, která mě překvapila. Celá ta událost, která se udála, když Pán Ježíš výjížděl do Jeruzaléma, když byl oslavován, tak je tam napsáno, učedníci tomu nerozuměli. A přijde mi to, že i my řadě situací v našem životě nerozumíme. Ale to, co mě potěšilo, je, že je tam v zápětí řečeno, že až tehdy, když na ně sestoupil Duch Svatý, tak porozuměli. A to je pro mě úžasná naděje, že každý, kdo touží být s Bohem, kdo touží potom ho znát a otvírá se práci Božího ducha v něm, tak mu dává porozumět. Tak mu dává poznávat duchovním, dává mu ten duchovní pohled na věci. Tolik k učedníkům. Již jsem se zmínil o další skupině lidí, to byli svědci, kteří viděli vzkříšeného Lazara. Svědci, napíšu jenom, vzkříšeného Lazara. Není to nějak malá skupina lidí. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny. Byli to ti, kteří se sami šli podívat a viděli vzkříšeného Lazara, a byli to ti, kteří tomu uvěřili, že se to tak stalo a vyprávěli o tom. Já jsem neřekl u Lazara, že Lazar riskoval to, že Ježíš s ním udělal zázrak, že přijde o život. Četli jsme, že se ho snažili farizeové, že se rozhodli, že ho zabijou stejně jako Ježíš. Svědci, kteří vypravovali o tom, že Lazar byl vzkříšen, myslím si, že jim hrozilo, nemůžu říct úplně to samý, ale nebyla to dobrá situace tam. A oni přesto nemlčeli a přesto o tom mluvili. A to si myslím, že je důležité, abychom i my uměli mluvit o tom zázraku, který Pán Bůh dělá s námi, který dělá při nás. To můžou být velké věci, to můžou být dílčí věci, kdy my si uvědomujeme, že to, co se právě odehrálo, řídil Pán Bůh. Teď tu mám několik řádek o předních mužích. Přední mužové, tím myslíme skupinu lidí, kteří tenkrát zastupovali židovskou obec, nebo můžeme říct, zřídili tu židovskou obec, kteří dohlíželi na to, kteří usilovali o to, aby Židé byli stále Židy, aby nebyli převálcovaní Římany, kterým šlo o to, aby židovský národ byl opravdu židovský národ. A tito přední mužové budovali a snažili se dodržovat a zachovávat a způsobit všechno pro to, aby židovská tradice byla zachovaná. Dověděli jsme se, že, my jsme to nečetli, já se omlouvám, ale když byste četli Jana dál, tak bychom se dověděli, že řada těchto předních mužů uvěřila v Ježíše Krista. Taky hlavně kvůli vzkříšení Lazara. Ale co byl jejich problém? Oni se nepřiznali k tomu veřejně, protože se báli, že budou vyloučení z chrámu. Oni se toho báli. A čteme tam komentář, zamilovali si více tenhleten svět. Já si nedovolím nějak soudit, tvrdit, kde jsou, jestli je Pán Bůh veme k sobě nebo ne. To není náš biznis. Ale je to pro mě určitý memento, kdy je to tam zmíněný. Je to tam zmíněný a myslím si, že to je důležitý pro nás, abychom i v těch těžkých chvílích, kdy jde o možná i o život, abychom uměli obstát ve své víře a uměli se přiznat k Pánu Ježíši Kristu. Další, kdo je pro mě důležitý, je Pán Ježíš Kristus, kterého samozřejmě vidíme ve všech těch příbězích, ve všech těch skupinách, ale jedna z nich, jedna ta událost mě zarazila také. Pán Ježíš Kristus, když vjíždí do Jeruzaléma, když se přibližuje k městu, tak pláče. Pán Ježíš mohl zvolit úplně jiný způsob vjezdu. Mohl přijet na koni, mohl přijet s vojskem, mohl všechny přesvědčit, i ty Židy, že je Boží syn. Možná stačilo jenom trochu víc, malinko to pozměnit, možná stačilo jenom vyhnat ty Římany a všichni by věděli, že je Mesiáš. Proč to Pán Ježíš neudělal? Proč zvolil to, že to bylo jinak? Já jsem si z toho učinil takový závěr, že je to proto. Pán Ježíš nabízí, jestli mu budeme věřit nebo ne. A nikomu nevnucuje, věřte právě takhle. Dal šanci Jidášovi, dal šanci učedníkům, dal šanci řadě lidem, kdy mohli vidět zázraky a nechal čistě na lidech, ať se rozhodnou. Nechodil za nima, nepřesvědčoval je, ale udělal všechno proto, aby měli dostatek informací k tomu se rozhodnout. A potom to nechal na nich. Bylo to pro něj bolestné, protože věděl, co všechno udělal, a přesto to prošvihli. Bylo to pro něj bolestné, protože jim dal úžasnou nabídku a oni si zvolili, že jdou cestou do věčného zahynutí. Kolikrát to je bolestný i pro nás, když svědčíme druhým lidem, a oni si přesto vyberou, že nechtějí uvěřit. A možná, já jsem s tím měl hlavně problém, bych je potom přesvědčoval. Ale Pán Ježíš to nedělá. A i když jde cestou pláče, i když je to pro něj těžší, tak to nedělá. A poslední skupina lidí jsou Řekové. Víte, že jsem ve svých posledních asi třech kázání mluvil o smrti. Že jestliže chceme žít s Kristem, tak musíme zemřít. A protože už jsem o tom nechtěl mluvit a chtěl jsem mluvit o velikonočním tématu, tak mě překvapilo, když jsem si právě četl u Jana ten příběh a tam jsem to měl znova. Já jsem se tomu nevyhnul. Všimli jste si, co říkal Pán Ježíš Řekům? Říkal jim, on to řekl učedníkům a učedníci to měli říct těm té skupině lidí. Jestliže chcete sloužit a uctívat Boha, nejde to jinak, než cestou pšeničního zrna. Musíte zemřít sami sobě, všeho se zříct, vydat se jenom jemu a pak mu teprv můžete sloužit. Tolik k Řekům. Ještě bych ukončil naše přemýšlení přečtením. Toho, co Pán Ježíš říkal Řekům. Od 20. do 36. verše. Už přišla ta hodina, kdy se Syn člověka po své potupné smrti vrátí zpátky do své nebeské slávy. Jistotně říkám vám, pšeničné zrno musí padnout do země a odumřít. Jen potom ožije a vrátí se naspátek jako klas, kde je mnoho nových zrn. Neumřeli však, zůstane samo a bez užitku. A tohle je vůbec nejpřednější zákon lidského života. Kdo svůj život sobecky miluje, ten ho ztratí. Kdo však se ho tady na světě kvůli mně dobrovolně vzdává, ten ho získá pro celou věčnost. Jestliže mi tedy ti Řekové chtějí sloužit, řekněte jim, že to nejde jinak než cestou pšeničného zrna. Jen potom, jako moji opravdoví následovníci, dojdou tam, kam jdu já, do nebeské slávy. Můj Otec totiž poctí každého, kdo mi slouží. Tato jediná cesta k pravé slávě není lehká. K jaké skupině tedy patřím? K jaké skupině bych chtěl patřit?